7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Lupta cu corupția este oare un război pierdut din stat? Sunt convins că vă preocupă și pe dumneavoastră această întrebare, urmărind ce se întâmplă de când există Republica Moldova și până astăzi. Din păcate, din rău mai rău pe acest front. Și totuși, unde există șanse, unde poate fi câștigat acest război cu noi înșine, trebuie să recunoaștem. Ne identificăm cu cei corupți? Ne identificăm cu cei care corup? În ce măsură ne privește acest război? Cu cine discut astăzi? Aflați imediat.
La microfon, Ileana Cercescu. La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au aprobat acordul care reglementează ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și declarația politică în care sunt schițate principiile relațiilor dintre Londra și Bruxelles după Brexit. La începutul summitului de la Bruxelles de astăzi, premierul britanic Theresa May a ținut să repete că acordul negociat până acum este cea mai bună soluție. Un mesaj adresat și publicului britanic și mai ales parlamentarilor eurosceptici de la Londra, într-o scrisoare deschisă publicată de premier în mai multe cotidiane britanice astăzi, duminică. La rândul său, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat la începutul summitului că documentele în discuție sunt rezultatul unor negocieri îndelungate, motiv pentru care se așteaptă să fie aprobate atât de Parlamentul de la Londra, cât și de Parlamentul European. Votul în Parlamentul Britanic este așteptat la începutul lunii decembrie. Parlamentul European va dezbate acordurile în ianuarie sau februarie. Cu sau fără acord, Marea Britanie va ieși oficial din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. La București este inaugurată Catedrala Mântuirii Neamului, proiect de prestigiu al Bisericii Ortodoxe din România. Istoric, ideea catedralei a apărut la sfârșitul secolului XIX, în timpul domniei regelui Carol I. Proiectul a fost relansat în 1996, după Revoluția Anticomunistă din decembrie 1989. Slujba de sfințire din această duminică, la care participă peste 2000 de invitați oficiali, este oficiată de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Catedrala este încă la roșu. Complexul a costat până acum peste 100 de milioane de euro, cea mai mare parte a banilor au venit din bugetul de stat și bugetele locale, ceea ce a provocat și multe controverse. Proporțional se poate vorbi de aproximativ 30% fonduri provenite din donații și prin participarea Bisericii Ortodoxe Române, restul sunt într-adevăr fonduri provenite de la stat, a declarat și Europei Libere Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al BOR. Președintele american Donald Trump a declarat că migranții care așteaptă la granița de sud a Statelor Unite în Mexic nu vor primi permisiunea de a intra în America până când cererile lor de azil nu au fost procesate. Cotidianul Washington Post relatase mai devreme că Statele Unite au obținut sprijinul Mexicului pentru acest plan, cunoscut și sub numele de a rămâne în Mexic. În Franța, președintele Emmanuel Macron a calificat drept o rușine violențele de sâmbătă de la Paris, unde 10.000 de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine. A fost prima declarație oficială a președintelui după noile manifestații ale așa numitelor veste galbene, care cer în special anularea creșterii taxelor la carburanți și măsuri care să garanteze puterea de cumpărare a populației. 130 de persoane au fost reținute în toată Franța sâmbătă, între care 42 la Paris, o persoană a fost rănită, dintre care 2 jandarmi, față de 106 săptămâna trecută.
Face parte oare corupția din cultura locului? Asta încercăm să povestim cu Cristina Țărnă, cea care relativ nu de mult s-a despărțit de o funcție la CNA, ea care s-a ocupat de prevenție, care a încercat să lupte cu ceea ce se poate întâmpla. Pe parcursul independenței Republicii Moldova, de multe ori s-a creat impresia că e un război pierdut, dar nu pierdem speranța. Și asta este întrebarea pe care o adresez din start Cristinei Țărnă. Este corupția parte din morala cetățenilor Republicii Moldova?
Scurt? Nu. Nu este. Poate o să vă uimească răspunsul meu, dar nu este.
Și atunci de ce oamenii cu atâta ușurință dau mici atenții? Și...
Din simplu motiv că cultura este o valoare. Corupția nu este. Cultura e, dacă vreți să fac o analogie, e lumină. Corupția e întuneric. Și dacă mă întrebați cât întuneric e în lumină, e cam complicat. Nu face parte. Nu face parte corupția din cultura pentru că putem să vorbim despre o incultură a integrității în Republica Moldova, de acord? Deci când nu ne ajunge ceva ca să fim mai performanți, ca să dăm dovadă de mai multă integritate, de mai multă moralitate, cum ați spus. Dar nu putem vorbi despre o cultură a corupției, întotdeauna am fost împotriva acestei sintagme, pentru că ea cumva te lasă fără șanse. Deci poți să lupți cu un om, poți să lupți cu o grupare, poți să lupți cu deprinderi, dar nu poți să lupți cu o cultură. O cultură e ceva la ce ai ajuns și la care te dezvolți mai departe. Deci dacă noi luăm corupția ca pe un dat cultural al nostru, de la care trebuie să mergem mai departe, atunci șanse într-adevăr nu sunt.
Înainte de a fi funcționar la CNA dumneavoastră, ați fost expert, onegist,
da,
pe subiecte de corupție. După aia, pentru că ați avut o expertiză foarte bună, ați fost invitată la CNA sau promovat într-o funcție. Timp de un an ați fost ținut așa,
da,
pe poliță, dosarul. Între timp, ați schimbat atitudinea față de corupție privită de un funcționar la CNA? E altceva și eu explic de ce vă întreb. Privită din perspectiva unui cetățean care vrea să recompenseze efortul suplimentar a unui pedagog, a unui doctor, da? Și el nu vede ca un gest de corupere, vede ca o recompensă. Dar privită de un ofițer de la CNA, până și $100 sau o cutie de bomboane devine o mită, un gest de corupție.
Deci e o chestiune de informare proastă a cetățeanului, nu e vorba de o cultură. Cetățeanul trebuie să înțeleagă, și chiar am încercat să promovăm campanii pe subiectul ăsta, cetățeanul trebuie să înțeleagă faptul că a fi tratat bine într-o instituție a statului e normalitate. Nu e ceva ieșit din comun. Angajații statului primesc salariu, oricare ar fi el, dar ei primesc salariu tocmai pentru a trata cetățeanul bine și a-l trata corespunzător. Cetățeanul plătește impozit lunar. Deci, într-un fel, ea și mulțumit deja prin faptul că îi achită un salariu din impozit. Acum că ar trebui să fie politicile statului altfel și ar trebui pe lângă cerințe de integritate să ofere și niște salarii pe măsură, de acord. Mai ales în domenii vulnerabile, cum ați vorbit, educația și medicina, unde contactul cu oamenii de rând este foarte mare, unde salariile sunt foarte mici.
Țărnă.
Asta da, a fost,
Nicolae Timofti, pardon, a zis, vedeți că judecătorii nu vă servesc așa cum ar trebui să fiți serviți pentru că au salarii mici și din
le-au
cauza asta iau mită.
Și le-au mărit salariile și nu s-au îmbunătățit indicatorii de corupție, anticorupție a judecătorilor.
Cum v-a părut în principiu motivația? Că vezi, doamne, judecătorii iau mită pentru că au salarii mici. Și atunci justifică în felul ăsta și doctorii,
absolut,
și pedagogii.
Absolut, oricine. Eu nu știu dacă o să găsim un om care o să zic că mă bucur că am un salariu mare. Eu cred că oricine o să spună că nu ar fi împotrivă la o mărire de salariu. Poate doar în Canada am citit că se întâmplă că medicii au protestat împotriva unor salarii prea mari. Consideră că nu au nevoie de un salariu atât de mare. Na, nu știu cum trebuie să gândești sau să te gândești că poate sunt alte pături sociale care au, sau bugetari care
da,
au nevoie de...
La echitate, da.
Da, da. Dar noi nu cred că la moment riscăm să mărim salariile cuiva până la etapa la care o să fie mulțumit și o să zic că mai mult nu am nevoie, vă rog, nu mai dați. Nu cred că e cazul nostru. Dar cert este că eram convinsă și înainte de majorarea salariilor la judecători și procurori și CNA că doar atât nu este suficient. Desigur, face parte din motivația unui funcționar de a fi integru. Dar e mai mult decât atât. El trebuie să știe, da, trebuie să știe cu ce riscă, că riscă să piardă un loc de muncă bine plătit, dar totodată întrebarea e, dar are oare el riscuri de a pierde locul de muncă dacă este corupt? Aici trebuie să ne punem întrebarea și tocmai de asta încercăm să promovez politici de prevenire care să disciplineze angajatul public să înțeleagă faptul că ar putea să piardă nu doar salariul, dar posibilitatea de a mai lucra în sectorul public. Nu neapărat prin intermediul unei condamnări penale, pentru că atunci le creăm la toți antecedente penale, nu mai are cine să lucreze, nu mai este motivat nimeni, pierdem cadre calificate și mai departe. Deci oamenii de bună credință ei trebuie să înțeleagă că în momentul în care și-au ales o funcție la stat, și-au aleg funcția asta nu pentru remunerările ilicite care ar putea fi asociate funcției. De exemplu, în domenii care presupun un contact mare cu populația, nu știu, fiscul, vama, altceva, nu zic că ei sunt corupți. Zic doar că e tipul funcție. Polițiștii, ei zi de zi contactează de multe ori cu cetățeanul de rând și în situații stresante pentru acei cetățeni, în care sigur că riscurile de corupție sunt mai mari.
Când spuneți de prevenție, dați o listă. Ce măsuri ați promovat dumneavoastră, care dintre ele au fost acceptate, care au fost eficiente, care au fost rejectate de societate,
legea,
de superiori?
Legea integrității, care a venit să înlocuiască, să facă regulă în tot cadrul de prevenire și combaterea corupției, a încercat să reunească sub acoperișul unei singure legi toate standardele de integritate. De fapt, dacă e să vorbim despre integritate în sectorul public, a delimitat două aspecte, integritatea politicienilor, politică, și integritatea instituțională, cea instituțiilor. De ce e important asta? Și s-a discutat mult și cu deputații în Parlament. Ei considerau că nu ar trebui să fie politică înaintea ceilalte instituționale. Dar eu cred că ar trebui să fie anume așa, pentru că mai întâi, deci dacă trebuie să ne asigurăm că avem partide care ajung în mod corect și liber de corupție în funcții, pentru că ei mai departe determină configurația instituțională. De ei depind mai departe concursurile, numirile în alte instituții care ar trebui să servească cetățeanul. De asta, integritatea politică este primul bloc, al doilea bloc cel mai mare, integritatea instituțională, adică instituțiilor publice. Și aici se urmărește cariera unui funcționar din momentul în care vine într-o instituție publică. Foarte simplu, dacă vine într-o instituție publică, ar trebui să vină prin concurs. Ne asigurăm că vine cel mai bun, cu cele mai bune competențe și că se face o verificare a integrității acestuia.
Inclusiv dacă nu are rude.
În funcție de ce funcție. Deci dacă vorbim despre un angajat a CNA, sigur că se face și o verificare prealabilă. Este verificarea specială care o face SIS cu verificarea candidaților care ocupă funcții publice. Dar nu fiecare candidat. Profesorii, de exemplu, angajații statului nu îi verifică SIS-ul dacă au rude și unde au rude. Și poate că sunt dintr-o dinastie de profesori și așa mai departe. Doi, în momentul în care a venit într-o funcție publică, trebuie să-și rezolve toate incompatibilitățile în termen de o lună, maxim două luni. Adică să nu se afle într-o poziție de subordonare cu rudele, pentru că dacă s-a pomenit că l-a numit într-o funcție unde deja lucrează în subordinea sa o rudă, ar trebui să-și rezolve această stare de incompatibilitate, fie el să plece, fie să-l transfere pe celălalt într-o altă funcție. Deci, pentru anumite categorii există restricția asta. Trei, să-și declare averile, interesele odată ce a venit în funcția asta și să o facă până la sfârșitul mandatului anual să-și actualizeze aceste declarații. Iarăși, se referă la anumite categorii. Să evite și să trateze conflictele de interese în exercitarea funcției și să asigure transparența în procesul decizional, să asigure accesul la informații de interes public lucrând în instituția asta, să asigure gestionarea eficientă, responsabilă și transparentă a patrimoniului public de care răspunde instituția respectivă, etc., etc., până în momentul în care pleacă dintr-o funcție publică și necesitatea de a respecta un an după ce a plecat regimul de restricții și limitări în legătură cu încheierea funcției. De exemplu, persoana care a exercitat funcție de control nu poate un an după ce pleacă să se angajeze în instituția pe care a controlat-o în ultimul an de dinainte de a pleca. Sau nu poate persoana care a activat într-o instituție să fie un reprezentant în relațiile cu instituția de unde a plecat, în bază de procură. Deci nu poate să facă pe avocatul sau reprezentantul unei firme sau unui client în fața instituției de la care a plecat. În principiu, nu este ceva nou, dar le-am pus pe toate împreună. Am încercat să explicăm că nu este funcția CNA să prevină corupția prin aceste metode. Pentru că marea problemă la nivel de filozofie face parte, apropo, din întrebarea despre cultură cu care ați început acest dialog. Oarecum, instituțiile publice, conducătorii, funcționarii, tind să creadă că funcția CNA este de a preveni și combate corupția. Deci nu îi privește pe ei toate aceste mecanisme. Ei o fac atunci când nu mai au încotro. Dar e treaba CNA să prevină corupția. Explicați-mi cum ar putea CNA să prevină corupția prin mecanismele pe care le-am menționat eu, dacă nu sunt implicate aceste instituții. Vă spun eu, nici cum.
Și aici vreau să mă întreb, funcționează această lege?
Sigur că există anumite părți care sunt la o verificare mai strictă, de exemplu, declarațiile de averi și interese, sau anumite funcții, concursurile care se fac și sunt destul de este mare vizibilitate. Cu accesul la informații au jurnaliștii pârghiile lor de a acționa în judecată mai departe refuzurile sau tăcerea administrativă la anumite solicitări de informații. Deci fiecare parte are propriile sale mecanisme, dar ceea ce poate CNA să facă, deci ceea ce a încercat această lege să explice, este că e responsabilitatea instituțiilor, în primul rând, să creeze integritate acolo unde își desfășoară activitatea. Și a determinat ce responsabilități revin conducătorilor, de a crea toate posibilitățile în instituție ca să funcționeze aceste mecanisme și, pe altă parte, angajații, cum ei ar urma să
Bine, așa cum descrieți până acum. Eu înțeleg că sunteți o instituție academică de dezvoltare teoriei, dar lumea așteaptă de la dumneavoastră să prindeți hoți.
Nu am terminat. Asta încercam să spun, că responsabilitatea revine conducătorilor și angajaților. Ceea ce poate să fac CNA însă este să evalueze și pe cale de consecință să creeze niște responsabilizări în legătură. V-am mai amintit de testele de integritate, care au fost la un moment dat care au fost la un moment dat oprite tocmai pentru că au avut niște rezultate foarte bune.
Foarte bune, între ghilimele, pentru voi.
Nu, eu nu am în vedere faptul că au picat oamenii testele de integritate, asta ar fi fost rezultatul bun. Rezultatul bun a fost tocmai stimularea conformării la standardele de prevenire a corupției despre care vorbeam. A apărut un stimul în instituțiile publice.
Frica păzește harbuje.
Da, să se conformeze. Pentru prima dată a apărut interes de oare care sunt aceste standarde de integritate, dar oare cum putem să le aplicăm la modul practic. Și momentul în care apare interesul pentru a respecta legea, de fapt aici a fost cel mai mare și important efect preventiv al testelor de integritate. Nu atât testele propriu-zis și cei pe care au reușit să-i dea afară și să-i țină în afara serviciului public. Mai degrabă a fost efectul general mobilizator foarte mare pe care l-au avut.
Eu mi-amintesc că atunci când ne întâlneam și îmi povesteați despre un alt efect benefic, că pentru prima dată, de fapt, mulți funcționari s-au întrebat în general dacă eu iau mită cumva sau nu, dacă sunt incompatibilități, da. Deci efectul profilactic a fost foarte bun și totuși lumea rămâne nemulțumită, unul, de faptul că în primul comportament la care v-ați referit nu s-a făcut mare ordine, partidele nu sunt cheie de biserică, da? Și de aici rezultă și instituții.
A fost și o rezistență foarte mare a lor în și fiecare literă care trebuia să fie în acel compartiment cu integritatea
și
politică.
Și doi, că nu toți hoții sau marii hoți care se prezumă că ar trăi din venituri ilicite, de fapt, sunt bine mersi. La primul compartiment, partidele, ați spus că
e rezistență. Eu îmi cer scuze, pot să termin doar partea cu prevenirea. Vreau să vă explic care a fost logica, cum ne asigurăm că partea asta academică despre care vorbim funcționează. Fiindcă am avut testele de integritate care se aplicau doar anumitor categorii de funcționari, care au fost la un moment dat oprite. Acel mecanism
oprite
de testare
prin decizia Curții Constituționale.
Da. Pentru că au zis că trebuie să existe un control judiciar mai riguros, că trebuie mai întâi să ne cerem voie de la judecători înainte de a face înregistrări în cadrul unui test.
De fapt, buturuga mică au fost judecători.
Da, exact. Deși nu era exclus controlul judiciar anterior, dar asta nu merită acum să discutăm istoria care a fost. Vreau să spun doar că în formula care a fost resuscitată, testarea integrității, a fost resuscitată prin implementarea unui cadru mult mai larg. Deci am unit evaluarea de riscuri dintr-o instituție cu testul de integritate și am obținut în rezultat evaluarea integrității instituționale. Asta ce înseamnă? Legea integrității le spune, uitați, asta e standardul de integritate pentru o instituție. Fiți buni să le implementați. Noi nu ne băgăm. Treaba voastră. Faceți regulă la voi în casă.
Dar dacă nu le implementați?
Dacă nu le implementați, atunci pentru noi este un criteriu foarte bun de a presupune că există corupție în această instituție. Și dacă avem asemenea indicatori că nu se aplică integral tot sistemul de integritate în instituție, și vă asigur acum că nu există instituție în Republica Moldova care e conformă 100% la ceea ce v-am menționat ca fiind parte din pachetul de integritate a unei instituții. Din păcate, nu există niciuna în care să existe regulă 100%. Și atunci, dacă nu funcționează ceva sau la o evaluare vedem că nu se respectă mai multe din aceste criterii, plus, există relatări în presă despre corupție într-o anumită instituție. Plus, există interviuri în care oamenii din această instituție sau care au fost angajați anterior în instituție vorbesc despre corupție din instituția respectivă. Precum și alte criterii de genul ăsta, asta este un temei de a începe evaluarea integrității instituționale. Și se face această evaluare fără a alerta instituția. Parte acestei evaluări se face testul de integritate cu autorizare prealabilă din partea judecătorului, în care doar verificăm riscurile de corupție pe care presupunem la nivel teoretic deocamdată că există acolo. Deci obținem o confirmare acestor riscuri de corupție prin intermediul testelor de integritate. Se convine cu judecătorul că va fi testat un anumit eșantion aleatoriu din cadrul acelei instituții. Cu rezultatele testelor obținem o confirmare a rezultatelor lor la același judecător care le-a autorizat, după care raportul descriptiv în care se explică care era climatul de integritate care trebuia respectat și nu a fost respectat, În rezultat, ce riscuri de corupție apar și cum se confirmă ele prin teste de integritate? Lista persoanelor care s-au compromis în cadrul unui test de integritate cu recomandări ce ar trebui să facă.
Ce înseamnă testele?
Testul de integritate...
Unui comportament nu prea moral.
Nu este neapărat provocare. Deci, testul de integritate presupune că un testor, un agent sub acoperire din partea CNA, se dă drept un cetățean de rând și interacționează cu un funcționar la fel cum ar interacționa un cetățean de rând. Deci dacă e normal,
adică cetățeanul... simulează o situație naturală.
O situație naturală. De asta nu pot spun că face mai mult decât ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi a acelui funcționar. Fiindcă dacă ar face ceva ieșit din comun, asta în sine ar fi o alertă că nu se întâmplă ceva normal.
Pot să fac aici o paranteză, pentru că în Rusia, știți, există acest caz răsunător, când un agent FSB, un ofițer FSB, a inițiat crearea unui partid antiputere. Oamenii s-au înscris, au început să participe la această activitate politică, după care au fost condamnați pentru participarea la acest partid. Și întrebarea este dacă el a fost inițiat ca un test de integritate.
Nu știu.
Da? Asta e ilegitim din start. E o discuție teoretică între juriști.
La nivelul testelor de integritate din Republica Moldova, funcționarii știu care sunt consecințele. Ei subsemnează că știu că pot fi supuși testelor de integritate. Ei cunosc care sunt consecințele.
Inclusiv acceptă să stea cu camera de luat vederi?
E lege. El știe că la locul lui de muncă poate în orice moment, deci nu-i pune nimeni o cameră de luat vedere în camera lui, ca să înțelegeți. Deci e o situație care se înregistrează în momentul interacțiunii cu testorul. Dacă în instituții deja sunt plasate camere, sigur că pentru test pot fi luate și înregistrările de pe camere care deja există.
Dar viceprimarul care băga ceva în sertar,
De dosar penal. Acolo era vorba de dosar penal, acolo e vorba de o altă tip de autorizare, autorizare în cadrul unui dosar penal.
Care
acolo
se transformă în probă în mod automat.
Da, i-au fost puse camere, plantate camere, asta e altceva. Noi într-un test de integritate vorbim despre lucruri mult mai simple.
Inofensive.
Mult mai inofensive, da, exact. Ideea este doar că acolo, deci, se filma viceprimarul, iar în cadrul unui test de integritate se interacționează cu un anumit eșantion. 10% din toți angajații pe anumite funcții. Și atunci poți să ai testate 100 de persoane
deci,
în situație.
Deci instituția se bagă la infraroșu.
Exact, da. Ca să vedem. Deci din eșantionul 10%, deci din cei 100 care sunt reprezintă 10%, câți iau mită și câți nu iau mită. Și atunci dăm seama cât e de gravă situația de corupție în instituția respectivă. După care îi se dă la dispoziție termen de o lună să-și facă un plan să redreseze și încă o lună să-l pună în aplicare astfel încât să schimbe dramatic situația. Fiecare manager într-o instituție publică ar trebui să știe ce ar trebui să funcționeze. Decoasă buzunarele, pune bariere de acces a cetățeanului în partea instituției unde n-ar trebui să aibă acces ca să-i
scrie nu da mită,
ori pune o cameră video, îl privește.
Sunteți foarte drastici cu acești funcționari, dar mă interesează...
Și cu șefii. Pentru că acest mecanism presupune că dacă în această instituție la o evaluare repetată situația e la fel de proastă, mai proastă sau nu se îmbunătățește simțitor, atunci CNA poate să solicite demisia acelui șef de instituție și înlocuirea lui cu unul care poate să facă regulă.
A funcționat asta sau nu? A dat roade sau nu?
Mecanismul s-a pornit foarte greu pentru că presupunea ca judecătorii să fie autorizați cu acces la secret de stat, fiindcă identitatea testurilor și procedurile lor sunt secretizate, sunt confidențiale. A durat aproape 2 ani autorizarea această procedură ca judecătorii să fie desemnați, numiți și să primească autorizarea corespunzătoare de la SIS pentru a avea acces la secret de stat. Din câte cunosc eu, a fost acum, recent, nu de mult, informată o instituție despre prima evaluare a integrității instituționale și...
Să știi care instituție? Din ce zonă?
Medicină. Și teoretic trebuie să fie făcut public raportul. Deci dacă încă nu l-au publicat, știu că a fost deja informată instituția, e în cadrul unei instruiri cu...
Deci abia acum, la 2 ani, este prima rândnică.
Deci asta înseamnă că au făcut ceva, dar însuși evaluarea durează mai multe luni sau nu știu, jumătate de an, nu știu cât a durat.
Nu înțeles. Ultima întrebare. Dacă credeți că ar fi necesară și în Republica Moldova o judecătorie anticorupție, așa cum li s-a cerut ucrainenilor?
Eu am fost, de fapt, promotorul la această idee. Nu am avut parte de prea multă susținere. Eu continui să cred că o instanță anticorupție ar fi necesară. Dacă să ne uităm, noi avem specializarea anticorupției la nivelul organelor de anchetă. Noi avem specializarea anticorupției la nivelul procuraturii. Și când ajungem în instanță, nu ești în sistemul general. De ce e necesară specializarea înainte de proces, dar nu mai este necesară specializarea de după proces? Deci specializarea de dinainte de proces e pentru că există un anumit specific în procesul de comitere acestor infracțiuni. Trebuie să poți să înțelegi de ce e, chiar și cu instrumentele astea recente. Ce e asta confiscare extinsă? Vorbim de monitorizarea stilului de viață. De ce este testul de integritate? Deci sunt niște noțiuni care sunt încredințate. Implementarea acestor mecanisme încredințate unor organe specializate.
Deci, simplist vorbind, nu poți să judeci și divorțul și umorul.
Într-un fel, da. În momentul în care, la nivelul procuraturii în general, avem doar două specializări, crimă organizată și anticorupție, restul, toți se consideră că toți ceilalți procurori pot să se ocupe de toate celelalte dosare. De ce la nivelul instanțelor de judecată nu trebuie să existe același tip de specializare?
De ce Europa nu cere și Moldovei acest lucru?
Și eu nu cred că în Ucraina a venit UE cu ideea asta. Deci a apărut ideea asta, ea se discuta, UE au susținut-o.
Dar a fost o condiție dură.
Și a fost o condiție dură pentru că în momentul în care s-au apucat să o facă, trebuia să o facă bine. Deci conta foarte mult cum sunt promovați judecătorii, conta foarte mult procedurile, conta foarte mult credibilitatea acestei instanțe. Ceea ce mi s-a reproșat mie este că nu putem specializa instanțe anticorupție în Republica Moldova, pentru că ar fi din start controlate de către niște grupuri de interese și atunci tot procesul va fi închis. E posibil, e un argument și ăsta. Eu cred că dacă asigur niște garanții de promovare acestor judecători, dacă asigur procese transparente de către aceste instanțe de judecată, deci să fie publice de fiecare dată. La noi, dacă să fiu sinceră, ideea asta cu instanțe specializate a promovat-o chiar și Curtea Supremă la un moment dat. Și așa cum a venit din partea Curții Supreme, a generat automat o reacție negativă din partea unor reprezentanți din societatea civilă. De asta la noi nu s-a apucat nimeni să susțină asta, fiindcă ideea a venit oarecum de la autorități. Situația care a fost cumva contradictorie cu UE, a zis că noi nu ne băgăm pentru că se pare că nu e consens la voi. Curtea Supremă,
da, Mihai Pălălungi, zicea că vrea. Harta judecătoriilor a mers și poate era ocazia cu harta judecătoriilor să se introducă.
Da, poate. Eu vă spun, eu am crezut întotdeauna în necesitatea de a crea o instanță anticorupție. Oamenii din zona, cei care au promovat reforme în justiție, chiar prieteni buni, pot să le spun, din societatea civilă, au o altă părere. Ei consideră că nu e nevoie să specializezi judecătorii. Eu cred că ar fi cazul, dar na, asta e altceva.
Până acolo mai e cale lungă, cel puțin. Vă dați seama că
în contextul Ucrainei nu ar fi atât de improbabilă sau cel puțin acum nu cred că UE ar putea să spună expres că pentru Republica Moldova nu recomandă, în momentul în care la vecini au recomandat și au condiționat foarte mult cu crearea acestei instanțe. Și face parte din strategia națională anticorupție și integritate pentru 2017-2020, examinarea posibilității de a crea fie instanțe, fie complete specializate de anticorupție. Și cumva acțiunea asta va trebui să fie abordată la un moment dat. Ori va rămâne neimplementată, la fel ca și în planurile anterioare, fiindcă a fost și în strategiile anterioare se punea semnul ăsta de întrebare și era întotdeauna o acțiune care nu a mai fost realizată niciodată.
Au rămas foarte multe întrebări. Eu am evitat cele spectaculoase așa care ar fi făcut audiență. Eu am insistat tocmai să vorbim în sens școlarizator, pentru ca lumea să înțeleagă unde ne aflăm, ce ați urmărit. Probabil parțial explică și asta nu o să recunoașteți, dar și plecarea dumneavoastră, nemulțumirea că nu merg lucrurile așa cum ar fi trebuit să meargă. Sper că o să vină vremea să facem un bilanț iarăși peste un timp, să vedem dacă după parlamentarile care ne așteaptă o să avem o majoritate și o clasă politică care pe bune să lupte cu corupția, astfel încât să nu avem nici miliardul furat, dar nici dorința de a mitui un doctor sau
miliardul furat, din păcate, va exista și după alegeri, pentru că nu cred că se rezolvă până
trena asta, sigur, că trena asta
nu apară noi miliarde furate.
Dar noi miliarde și mai ales dorința de a găsi urmele acestui miliard. Eu vă mulțumesc pentru bunăvoința de a discuta despre acest subiect dificil, nu cred că este cel mai plăcut, presupun că v-ar plăcea să discutăm despre pasiunile dumneavoastră omenești recente, v-am văzut în diferite activități și eu vă doresc să perseverați pe ele.
Aici punem punct în emisiunea de astăzi. Am discutat cu Cristina Țărnă,
fost angajată la CNA. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, foarte comod, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.